Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-avgust juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa satrlarda.
Eronda prezidentlikka sobiq nomzod Mahdi Karubi Tehrondagi namoyishlarda qo'lga olingan shaxslardan ayrimlari qamoqda qiynab o'ldirilganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko rasmiy Kiyev xorij davlatlarining mamlakat ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Iroqlik jurnalistlar mamlakatda so'z erkinligini himoya qilish talab bilan Bag'dodda norozilik aksiyasi uyushtirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Bu o'sha agar yo'l qurilsa, O'zbekistondan dengizga chiqish uchun ikkinchi yo'l ochiladi.
Tojikiston janubida Mahmud Xudoyberdiyev guruhi a'zolaridan yana biri qo'lga olindi. O'zbekistonda qo'shxotinlilik bu rahim shafqatmi yoki hayu havos?
Lekin menga vot mening shaxsiyatimga tiyadigan narsa deb tushunamanda buni. Menga yoqmaydi bu narsa. To'g'risini aytsam, yo'dirdim.
Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Bitta fermer bor. O'shani shifonga yashatibman hozircha.
200 dollar berib armiyaga jo'natib yubordim.
5 yil bo'yapti. Hozir ikkita o'g'lim bilan bir Rossiyadaman.
Olma, shuni yozdim, yig'iladan masina yedik.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Erondagi prezident saylovida mag'lub bo'lgan nomzodlardan biri Mahdi Karubi yundagi namoyishlardan so'ng qo'lga olingan shaxslardan ayrimlari qamoqda qiynab o'ldirilganini ma'lum qildi. Bundan biroz avval Mahdi Karubi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olinganlarning aksari qamoqda zo'rlanganini haqida bildirgan edi. Eron hukumati esa Mahdi Karubining bu iddaolarini quruq safsata deya atadi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak Eronda hibs etilgan namoyishchilar qamoqxonada tahqirlangani va zo'rlangani haqidagi ma'lumotlar diqqat bilan o'rganilishi lozimligini qayd etdi. Novakning bildirishicha, uning idorasi Eron hukumatiga murojaat qilib, hibsdagi namoyishchilar bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borishni so'ragan. Eronda qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan diniy ulamolardan biri Ahmad Xotamiy hukumatni iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan xorij fuqarolarini ozod etish borasida bo'layotgan g'arb bosimini inkor etishga chaqirdi. Juma namozi chog'ida qilgan va'zida Ahmad Xotamiy prezident saylovi natijalariga qarshi o'tkazilgan namoyishlardan so'ng hibsga olinganlar ustidan boshlangan mahkamaning g'arb bosimiga e'tibor qilmay keskin va qat'iy choralar ko'rishini kutayotganini ma'lum qildi. O'tgan hafta Tehronda iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan yuzlab fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mahkamaga tortilganlar orasida Fransiya fuqarosi hamda Tehrondagi Buyuk Britaniya va Fransiya elchixonalarining mahalliy xodimlari ham bor. Ozodlik to'lqinlarda yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Sochida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralar o'tkazdi. Medvedev va Merkel o'rtasida joriy yilda 3-chi marotaba o'tkazilgan ushbu uchrashuvda savdo-sotiq va iqtisodiy aloqalar rivoji muhokama qilindi.
Я думаю, что мы должны подумать над тем, каким образом, укрепляя наши двусторонние стратегические и экономические связи, мы могли бы помочь нашим экономикам.
Фикримче, эндилихта біз озара стратегик ва иқтисодий алоқаларни ривожлантирган ҳолда ўз иқтисодларимиз ва қолаверса фуқароларимизга глобал молиявий буҳрон оқибатларини бартараф этишга ва бу буҳронда янада бақувват бўлиб чиқишга қандай кўмак беришимиз мумкин деган масалаларни муҳокама қилишимиз даркор, деди Россия президенти Дмитрий Медведев. Айни пайтда Германия канцлерининг айтишича, у Medvedev bilan uchrashuvda Rossiyadagi inson huquqlari masalasini tilga olgan. Angela Merkel yaqinda Chechenistonda uch huquqfolning o'ldirib ketilishi keskin qoralanishi lozim degan fikrni bildirdi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko rasmiy Kiyev xorij davlatlarining mamlakat ichki ishlariga aralashishga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Ukraina g'arb va sharqdagi hamkorlar fikriga quloq tutishga tayyor, biroq boshqa bir davlatning o'z ichki ishlariga aralashishga mutlaq qarshi, deyiladi bosh vazir matbuot xizmati tomonidan yoyilgan bayonotda. Bundan 2 kun muqaddam Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoga tanqidiy maktub yo'llab, unda Ukrainaning hozirgi rahbariyatining davlat aloqalariga putur yetkazganlikda aybladi. AQSh senatori Jim Webb Myanmaga safar qildi. 3 kunga mo'ljallangan safar davomida demokrat senator Jim Webb Myanma rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. Bugun Jim Webb Myanma harbiy xunta rahbari general Tan Shwe va boshqa hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh rasmiysining ushbu safaridan bir necha kun avval Myanma sudi muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyini uy qamog'i shartlarini buzganlikda aybdor deb topib, unga qo'shimcha 18 oylik uy qamog'i tayinladi. Muxolifat yetakchisi uyga ko'l orqali suzib borgan AQSh fuqarosi esa 7 yilga qamaldi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, siz 14-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates harbiy resurslar kamligiga qaramay Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishi mumkinligini ma'lum qildi. Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'i Gates qancha qo'shimcha kuch kerakligi borasida Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystal fikrini o'rganayotganini bildirdi. Barak Obama Taliban jangarlariga qarshi kurashni kuchaytirishga va'da berib, Afg'onistonga qo'shimcha 21 ming askar jo'natishga buyruq bergan edi. Yil oxiriga borib, Afg'onistondagi Qo'shma Shtatlar askari soni 68 mingga yetkazilishi kutilmoqda. Iroqda esa AQShning 132 ming nafar askari xizmat qilmoqda. Iroqlik jurnalistlar mamlakatda so'z erkinligini himoya qilish talabi bilan bugun Bag'dodda norozilik aksiyasi uyushtirdi. Namoyishchilar hukumatni tanqid qilayotgan nashrlarga bo'layotgan bosimni to'xtatish chaqirig'i bilan chiqdilar. Bag'doddagi kitob bozori oldida uyushtirilgan aksiya ishtirokchilari shuningdek Iroq hukumatini jurnalistlar huquqini himoya qiluvchi qonunni imkon qadar tez fursatda qabul qilishga undadilar.
Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarning darajasini yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Tojikiston janubida Mahmud Xudoyberdiyev guruhi a'zolaridan yana biri qo'lga olindi. O'zbekistonda qo'sh xotinlilik bu rahim shafqatmi yoki hayu havas? Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Afg'onistonning savdo va sanoat vazirligi e'lon qilgan bayonotda yangi temir yo'l Mazor-i-Sharif shahrini O'zbekiston bilan bog'lashi va bu ikki davlat aloqalarining rivojiga hissa qo'shishi bildirilgan. Qiymati 120 million AQSh dollarini tashkil etgan bu loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilishi va uni amalga oshirishda o'zbekistonlik mutaxassislar ham ishtirok etishi rejalangan. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Osiyo taraqqiyot bankining o'z ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi Afg'oniston shimolida amalga oshirilishi mo'ljallangan loyiha to'g'risida Ozodlikka bularni aytdi.
Well, it'll be from the Heratan town to Mazar-i-Sharif in about 60 kilometers with the cooperation of Uzbek railway.
Bu temir yo'l Hayraton shahridan Mazor-i-Sharif shahrigacha taxminan 60 kilometr uzunlikda bo'ladi. U O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Loyiha uchun Afg'onistonning tegishli vazirligi mas'ul bo'ladi, dedi Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi. Afg'onistonning Jovuzjon viloyati qurolli kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Muhammad Ibrohim Afg'oniston O'zbekiston bilan Hayraton ko'prigidan o'tgan temir yo'l orqali bog'langanini, ammo bu yo'l Hayraton shahrigacha qurilgani, Kobul hukumati esa Hayratonni Mazori Sharif bilan bog'laydigan yangi liniya qurish harakatini boshlagandan xabardor ekanini aytdi.
Ko'prikdan 1-2 kilometr, 1 kilometr o'tibdilar. Hayratonda o'zi to'xtagan. Hayratondan boshlanmoqchi Mazori Sharifgacha 60 kilometr boshlanmoqchi tez fursatda. Shuncha eshitdim men.
Dedi Jovuzjon viloyati qurolli kuchlari qo'mondoni o'rinbosari. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi rasmiysi o'zbekistonlik mutaxassislar temir yo'l qurilishi bo'yicha Afg'onistonga safar qilganlari haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo u bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Osiyo taraqqiyot banki vakili Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l loyihasini amalga oshirish nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston uchun ham ahamiyatli ekanini bunday izohladi.
The trade and cooperation and transportation and then the immediate beneficiaries of the people and the employment.
Bu temir yo'l savdo va hamkorlik, transport aloqalarini rivojlantiradi. Qisqa muddat nazarga olinsa, yangi temir yo'lning ishga tushishi odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Bu orqali qator ijtimoiy muammolar hal bo'ladi. Bundan tashqari, madaniy aloqalar mustahkamlanadi va ikki davlat iqtisodiy foyda ko'radi, deydi Osiyo taraqqiyot banki vakili. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi qahramon Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l liniyasining qurilishi O'zbekiston uchun ham ahamiyatli degan fikrda.
Bu o'sha agar yo'l qurilsa, Mozori Sharif orqali Xirotdan Mashhadga bor yo'g'i shu 120-130 km atrofida yo'l qoladi-da, 80% yo'li bor bo'lsa ham kerak. O'shatdan Mashhadga borgandan keyin Bandar Abbos degan Eronni porti bor. Ali Hind okeaniga o'shanga to'ppa-to'g'ri O'zbekistondan dengizga chiqish uchun ikkinchi yo'l ochiladi. Birinchisi O'zbekistonga eng foydali joyi, ikkinchi yo'l ochiladi faqat Rossiya orqali emas. O'zbekiston ancha erkinroq bo'ladi. Ikkinchisi foydali tag'im tomoni Afg'onistonga hozir xalqaro kuchlar kelyapti-ku, 30 yildan beri urush bo'lyapti. O'shatda urushni to'xtatish uchun odamlarni ish bilan reanimat qilish kerak-da.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi qahramon. Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi bu loyihani amalga oshirish ishlari joriy yil oxirida boshlanishini aytdi.
Before the end of this year, hopefully the construction will begin. Oh, it'll take about 18 months or so.
Temir yo'lni qurish ishlari shu yil oxirigacha boshlanadi. Mazkur loyihani 18 oy davomida amalga oshirish mo'ljallangan, dedi Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida.
Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Ushbu temir yo'l Mazori Sharif shahrini O'zbekiston bilan bog'lashi va bu ikki davlat aloqalarining rivojiga hissa qo'shishi rejalashtirilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston janubida Mahmud Xudoyberdiyev guruhi a'zolaridan yana biri qo'lga olindi. Xudoyberdiyev guruhi sobiq jangchilardan bo'lmish Abdug'afur Qodirov Tojikistondagi ichki nizolar chog'ida hamda 2000-yilga qadar bu hududda qator jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanmoqda. Bu borada bugun Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati xabar tarqatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan lavhasida tanishasiz.
Xatlon viloyatining Qabodiyon tumanida tug'ilib o'sgan Abdug'afur Qodirov o'tgan asrning 90-yillari boshida ro'y bergan ichki nizolar chog'ida isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhida xizmat qilgani va o'sha yillar bu hududda qator jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingani bildirilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati mas'uli Muhammad Nazriyev biz bilan o'zaro suhbatda 38 yoshli Abdug'afur Qodirov uzoq yillar davomida qidiruvda bo'lganini ma'lum qildi. Mahmud Xudoyberdiyevning odami ekani aytilgan bu shaxsning qachon qo'lga olingani, uning shu paytgacha qayerda bo'lgani kabi savollarimizga javob bermagan vazirlik rasmiysi tergov ishlari nihoyasiga yetmagunga qadar bu borada to'liq ma'lumotlar bera olmasligini aytdi. Vazirlik tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, shu yil boshidan buyon Tojikistonda Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblangan, yana 8 nafar tojikistonlik fuqaro qo'lga olingan. Xalq jabhasi sobiq qo'mondonlaridan biri bo'lmuş Mahmud Xudoyberdiyev Imomali Rahmonning hukumat tepasiga kelishiga salmoqli hissa qo'shgani borasida tojik jamiyatida hozirda ham eslab turiladi. 1997-yil Tojikistonda hukumatga qarshi isyon ko'tarib, prezident Imomali Rahmon ishonchidan chiqqan Xudoyberdiyev mamlakatdan chiqib ketgan edi. Xudoyberdiyev boshliq armiya 1998-yilning kuzida O'zbekiston hududi orqali Tojikiston shimoliga o'tib, Sudda amalga oshirgan qurolli hujumda 200 dan ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Ammo uzoq cho'zilmagan qonli to'qnashuvda hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingan polkovnik 2-chi marta Tojikistonni tark etgan. Shundan so'ng Tojikiston hukumat rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondan boshpana topgani haqida gapira boshlaganlar. Jumladan Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov o'tgan yili bir matbuot anjumanida rasmiy Toshkent Tojikistonning Xudoyberdiyevni topshirishga doir taklifini e'tiborsiz qoldirayotganidan shikoyat ham qilgan edi. Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistonda boshpana topganiga doir gap-so'zlar tahlilchi Rashid G'ani Abdullo fikricha Tojikiston va O'zbekiston munosabatlarining tobora yomonlashishiga sabab bo'lgan. Rasmiy Dushanbening Mahmud Xudoyberdiyevni O'zbekistondan chiqarib tashlash yoki Tojikiston tomoniga topshirishga doir taklifi hamon e'tiborsiz qoldirilmoqda. Bir vaqtlar Xudoyberdiyev armiyasida xizmat qilgan va yillar o'tib kutilmaganda respublikada paydo bo'lib qolgan shaxslar mamlakatda beqarorlik keltirib chiqarish maqsadida u yoki bu kuchlar tomonidan foydalanishi mumkin degan xavotir ham yo'q emas, deydi tahlilchi. Ayni paytda o'zbek rasmiylari ham isyonchi polkovnik Xudoyberdiyevning tarafdorlari ham uning O'zbekistonda yurganiga doir iddaolarni rad etib keladilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan yo'llanayotgan SMS xabarlar, bo'layotgan qo'ng'iroqlar asnosidagi suhbatlarimizda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ozodlikka o'z dardini aytishni xohlagan, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni erkin mikrofonga taklif etamiz. Bugun ham tinglovchilarimizdan juda ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ilk suhbatdoshimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Dehqonto'da qishlog'ida yashovchi 2-chi guruh nogironi Nishonboy O'rizaliyev bo'ladi. Nishonboy O'rizaliyevning aytishicha, sud qaroriga ko'ra u o'z uyidan haydab chiqarilgan va 2 yildirki oilasi bilan qishloqdagi dala shiponida yashamoqda.
Soxta qaror bilan pul orqali soxta qaror qilib uyimni olib qo'yadimi qaytayapti mana uyimni olib qo'yganda shuni endi qishib qolyapti. Hozir buni bitta fermer bor. O'shani shiponda yashatibman hozircha. Sud 2007-yil 20-sentyabrda bo'ldi. Shundan bir yuktadan oshiq deyga murojaat qilgan apellyatsiya, kassatsiya, nazorat soti Oli sotga keldi, bugun attirim kelgandan uni milliy xavfsizlik xizmatiga yozdim, Rustam jonini aytibdi, meni yordam beringlar, hozir mana tashladim. Ali Ahadjon Qurbonov, Anvar Qurbonov, Qurbonov Farxonaniki milliy xavfsizlik xizmati ikkovga bitta ikkita xat tashladi, tanishlardi ichidan, shunaqa mana shunaqa qilyapti, noqonuniy ish boryapti, shu qoluvdi xolos. Qolgan hammasi Ichki ishlar vazirligiyu, senato, ombudsman Sayyoraxon Rashidovaga yozdim, Mo'jizaxon Rajabovga yozdim, Xalq so'ziga yozdim, Mohiyat gazetasiga yozdim, yana tanqiqqa qalmoq, inson va qonun o'shanga ham yozdim.
Nishonboy O'rizaliyev bilan suhbatimizdan ma'lum bo'ldiki, u sud qarorini noqonuniy deb hisoblaydi va bu yuzadan mamlakatdagi juda ko'plab tashkilotlarga murojaat qilgan, lekin birorta ijobiy natijaga erishmagan. Biz ayni paytda oilasi bilan dala shiponida yashayotgan Nishonboy aka taqdiri borasida navbatdagi eshitirishlarimizda batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz Farg'onalik Rasuljon aka esa o'zbek armiya aslida korrupsiya mavjudligi haqida gapirar ekan, u ayni korrupsiya holatidan qoniqishini ham aytadi.
Meni o'g'lim xizmat qilyapti, chunki men yo'lini topdim, 200 dollar berib armiyaga jo'natdim. 200 dollar olib bankomga berib turib, men o'g'limni armiyaga jo'natdim.
Bu 200 dollarni nima uchun berdingiz?
200 dollarda shuncha berdimki, meni o'g'lim armiyada xizmat qilsin. Birinchidan, armiyada xizmat qilsa menga juda foydasi katta. Sababi, birinchidan
lekin uzr gapingiz bo'lim, lekin O'zbekistonda armiyada xizmat qilish tekin u.
Ya, to'g'ri, tekin, qog'ozi tekin. Buni hech kim inkor qilarmaydi, qog'ozi, lekin o'g'lingizni armiyaga jo'natish uchun, soppa sog'i o'g'lingizni armiyaga jo'natish uchun, masalan, pul bermasangiz, ular olish qiyin juda. Endi vayinkomga pul berasiz, keyin sizni o'g'lingizni armiyaga oladi. Haligi chaqirilib jo'natadi ular vayinkom, haligi joy chaqiriladigan voyankomlar jo'natardi. Ikkinchidan harbiy qismlarga borib men yana ozgina tashlasam ular ball berar ekan. Dada dedi, ozgina nima qilasiz, yana kelib ketasiz, keyin menga ball berar ekan dedi. Agar ball bersa institutga, universitetlarga, oliygohlarga imtiyozli kirib ketadi. Ko'ryapsizmi?
Ha, bunga ham pul tashlash kerak ekanmi?
Endi unga ozroq tashlashyapti, men qanchaligini bilmayman, lekin ko'ryapsizmi, foydasi o'g'lingizni armiyada xizmat qilishdan foydasini ikki tomonlama foyda qilasiz. Agar ozgina tashlasangiz, birinchidan armiyada xizmat qilsa yutasiz, ikkinchidan mana bu oliygohga imtiyozli ravishda kirishga nimasi borda armiyada xizmat qilsa.
Biz telefon orqali bog'langan navbatdagi suhbatdoshimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Tizoq qishlog'ida yashovchi Abdurahmon Elmirov. U 5 yildirki ikki o'g'li bilan Rossiyada ishlaydi. Abdurahmon Elmirovga ko'ra, ishsizlik bois Tizoq qishlog'ida yashovchi erkaklarning ko'pchiligi mardikorlikni tanlashga majbur bo'lishmoqda.
Hozir men Rossiyadaman. 5 yil bo'yapti, hozir ikkita o'g'lim bilan men Rossiyadaman. Sharoit og'ir, xullas.
Qayerda og'ir? O'zbekistondami, Rossiyadami?
Ha, O'zbekistonda, agar Rossiyadagi agar xudoga shukr qo'lma ish keladi, agar oylab shu yerda bo'lganda bemalol yashasam bo'ladi. Yashab kunimni o'tkazsam bo'ladi. Bolalarim ham ishlab yuribdi Rossiyada, ikkalasi ham. Endi ularga ertaga uyga kirish kerak, uyga qilish kerak ularga. Lekin o'zimizda O'zbekistonda qiyin, og'ir, juda og'ir. Imkon bo'lganda, ikkita diplomim bor menim. Endi kasb bo'yicha ish yo'q. Ish bo'lgandan keyin bunday ishga kirish uchun pul kerak. Pul berish kerak kimlargadir. Pul berib ishga kirish kerak. Shunaqada O'zbekistonda ahvol og'ir judayam. Ishlaboshlarimiz hozir tashqi 40 gacha bo'lgan yoshlar bor-u, 40 yoshgacha bo'lgan yoshlar. 50% o'sha Rossiya hisobida yashayapti.
Demak, o'sha 50% yosh 40 yoshgacha bo'lgan erkaklar Rossiyada demoqchisiz.
Shunaqa.
Qolgan 50% qanaqa kun ko'ryapti qishloqdagilar?
50% endi ko'p o'qituvchi, fermer, shunaqa.
Navbatdagi suhbatdoshlarimiz ham pul topish ilinjida o'zga yurtlarga ketib ishlayotgan o'zbek mardikorlari. Bizga qo'ng'iroq qiladigan aksar ko'pchilik mardikorlar odatda ish sharoitlarining o'ta pastligidan nolib shikoyat qilishadi. Qozog'istonda ishlayotgan aka uka Mansur va davronlar esa ular ishlayotgan joyda sharoitlar ko'ngildagidek ekanligini aytishadi.
Bishkek rayonidamiz, zo'r tog'li joy, hammayog'imiz tog'. Kelganimiz endi 5 oy bo'ldi. Yo, yaqinda uyga ketamiz. Yomon emas, sharoiti yaxshi, ovqatlari yaxshi, o'zlarimiz produkt olib ketib turadi.
Sharoiti yetar turar, hammasi yechari yetib turadi. Yechari yetar turar, yaxshi, televizor boshqa bor. Yebish normal edi. Nima kerak bo'lsa, sistemat yozib turamiz, olib keladilar. Shu bir haftada bir marta, ikki marta to'lov yeymiz. Go'shti bo'ladi biz aytilgan. Go'sht yeb turibmiz.
Olma, yozgi mevalardan hammasini yedik. Tarvuz bor, qovun bor, ketiradi.
Oylik 300-400 dollardan tushadi ku normal. Pulni olarmi yurgan odamlar ko'p, lekin biz pulni vaqtida olib turibmizku. Qilib qozoqlanamiz, mana mana shaxsan ko'pku.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda shakar narxi sun'iy ravishda yuqori darajada saqlab turilmoqda. Bu haqda joriy hafta boshida bir qator internet nashrlari xabar qildi. Markaziy Osiyo yangiliklari xizmatiga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tovar xomashyo birjasi shakarga bo'lgan taklifni cheklash qarorini qabul qildi. Birja matbuot vakilining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, bu qaror shakar narxining pasayishini oldini olish maqsadida qabul qilingan. qilingan. O'zbekistonda shakar narxining sunniy ravishda saqlab turilayotgani mamlakatda shakar biznesi bilan shug'ullanayotgan guruhlar manfaatigagina xizmat qilishi aytiladi. Yaqin kunlar ichida Nukusda yangi shakar zavodi ishga tushiriladi va shu bilan 100 minglab tonna shakarga muhtoj O'zbekistonda shakar zavodlarining soni atigi 2 tani tashkil etadi. Hamkasbim Alisher Siddiq mavzuni davom ettiradi.
O'zbekistonning yuzlab million dollarlik shakar bozorini davlat qatorida yana sanoqli odamlarning nazorat qilishi aytiladi. O'zbekiston kriminal dunyosining avtoriteti sifatida nom chiqargan Salim Abduvaliyev asosiy daromadini aynan shakar importidan olishi da'vo qilinadi. Shakar savdosi shirasini prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova va O'zbekiston savdo sektorini boshqarib kelayotgan bosh vazir o'rinbosari Murabror Usmonovlarning totayotgani haqidagi iddaolar ham bor. Ammo ochiq manbalarda faqat Mirabror Usmonov borasida quyidagi ma'lumotlarga duch keldik. Iqtibos.
Valyuta konvertatsiyasiga eksklyuziv huquq olgan Mirabror Usmonov O'zbekistonning eng daromadli savdo sohasini o'z nazoratiga olgan. O'zbekistonning eng yirik multimillionerlaridan biri bo'lgan Mirabror Usmonov mamlakatga shakar, o'simlik yog'i va boshqa oziq-ovqat mollarini kim import qilishini belgilab beradi. Usmonov sa'y harakatlari bilan mamlakat aholisi chetdan olib kirilgan import oziq-ovqat mahsulotlarini qimmatroqqa sotib olishga mahkum etilgan.
Iqtibos tugadi. O'zbekiston shakar biznesi 1 kilogram shakar narxi 1 dollar bo'lgan taqdirda 630 million AQSh dollariga yetadi. Zero rasmiy statistikaga ko'ra O'zbekistonning shakarga bo'lgan yillik ehtiyoji 630 tonnani tashkil etadi. Yaqin kunlar ichida Nukusda ishga tushirilishi xabar qilinayotgan Nukus Hukamo shakar ishlab chiqaruvchi mini zavod atigi 12 ming tonna shakar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 1998-yilda ishga tushirilgan Xorazm shakar zavodida ko'pi bilan 230 ming tonna shakar ishlab chiqariladi. Ushbu zavodning uzoq yillar davomida ishlab-ishlamagani rasman xomashyoning yetishmayotgani bilan izohlangan esa-da, bu holat shakarni import qilishdan manfaatdor guruhlarning qo'li baland kelgani bilan bog'liq bo'lgani ham aytiladi. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shoismatov shakar narxining keskin ko'tarilib ketayotgani uchun bu mahsulotga o'rnatilgan monopoliyani ayblaydi.
Shakarga bu hozir oshib ketyapti. Alisher, shakar asosan davlat monopoliyasidagi mahsulot kiradi. O'zbekistonda shakarga yakka hokimlik mavjud. Ming afsus. Shuning uchun shakar bahosi mana o'zi hozir badaman hozir soqoqda. Toshkentda 1600-1700 chiqib ketishdi 5-iyul kuni. Asosiy sababi O'zbekistonda monopol baho belgilanadi. Asosan shakarga davlat belgilanadi. Keyin mamlakatga shakarni keltirish ham davlat qo'lida. Keyin shakarni yetishtirish ham ming afsuski shu odamlarni qo'lida, shuning uchun shakarni bahosi oshib ketyapti. Yana ikkinchi, birinchisi shu bo'lsa, ikkinchisi yana shakar asosan chet eldan olib kelinadi. Ukrainadan, Rossiyadan. Albatta Rossiyadan olib kelingandagi hozir o'zingizning xabaringiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlarining dollari O'zbekiston so'miga nisbatan taxminan 30% oshdi. Shuni hisobiga ham chet eldan kelayotgan mollar shu bo'masashtirib qo'yiladi va shuning natijasida bu ham shakarni 30% oshishiga olib keldi.
Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shoismatov edi. Oziq-ovqat mahsulotlari birjalarda olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, badavlat Amerika Qo'shma Shtatlari 1 kilogram shakarni 40 sentdan, Yevropa davlatlari esa 50 sentdan import qiladi. O'zbekistonga olib kirilgan shakarning narxi ham bundan qimmatroq bo'lmasligi kerak deya o'z fikrini rivojlantiradi mustaqil kuzatuvchi Kamron Aliyev.
5-6 yil ilgari hukumatda farmon chiqardi. Shunda mayda-chuyda tadbirkorlardan tomonidan shakar olib kelish to'xtatilsin va bu narsa o'zbek savdoga topshirilsin deyilgan farmon bo'lgan. Ya'ni davlat nazoratida shakar olib kelinadi. Chet elda yarim dollar, 50 sent, 60 sent deganlarni eshitgan biz. Agarda O'zbekistonda masalan u ikki barobar qimmat sotilayotgan bo'lsa, demak ustiga qo'shimcha 100% qo'yilayotganini bildiradi.
8-iyul kuni Qirg'iziston monopoliyaga qarshi kurash davlat agentligi shakar narxining keskin ko'tarilib ketganini mamlakatga shakar olib kiruvchi kompaniyalar faoliyatidagi kamchiliklar bilan izohladi va shakar narxlarini 30 qirg'iz so'mi yoki 75 AQSh sentidan oshirmaslikni shart qilib qo'ydi. shakar va boshqa birlamchi oziq-ovqat mahsulotlariga monopoliya o'rnatilganini o'zbek rasmiylari inkor qiladi va shakar narxining ortib ketganini talabning ortishi bilan izohlaydi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasining matbuot vakili Olimjon Turdiboyev savollarimizga shunday javob berdi.
Sizdan so'ramoqchi bo'layotganim bilasizmi nima? Mana hozir bozorlarda narx-navolar ko'tarilib ketyapti. Xususan mana shakar degan mahsulotga narx ko'tarilib ketyapti. Oddiy odamlarning aytishicha bu monopoliya bilan bog'liq, bu bozor iqtisodiyoti qonunlari bilan emas, monopoliya bilan bog'liq. Ya'ni shakarni olib kelish, shakarni ishlab chiqarish O'zbekistonda monopoliya holatida turibdi. Shuning uchun shakar qimmatlayapti. Buni aslida arzon qilish ilojisi bor deb aytishadi. Shu mahsulotga monopoliya bormi O'zbekistonda shakarga?
O'zbekistonda umuman hech qaysi mahsulotga monopoliya yo'q. Bu narsa o'zi umuman monopoliya bilan bog'liq deb aytilishini o'zi noto'g'ri narsa-da. Chunki o'zi-o'zidan hech qachon narx nima ko'tarilmaydi. Shakarga narxi Moliya vazirligi belgilar ekan. Shakar 1250 so'm deb belgilangan. Hozir biz shu narx bo'yicha nazorat qilamiz. 1250 so'm ekan kecha Xorazm shakar bor bizda yagona hozircha. O'sha 1250 yangi narxi 1250 belgilangan.
Misol uchun hozir narx 1600 bo'lib ketgan-ku bozorda allaqachon.
Endi bilmadim aka siz qaysi bozorga tushdingiz, lekin
masalan istagan bozorga borsangiz, misol uchun 1252 shakar yo'q-ku allaqachon hozirgi sharoitda.
Bilmadim, men oddiy kuni o'zim 1300 dan oldim lekin.
1300 dan oldingiz o'zingiz.
Endi mana bunaqa 1250 ni belgilagani bilan lekin birjada sotilayotgan narxi talab va taklifga ko'ra kelib chiqiladi. Bizni belgilagan narxdan tashqari birjada sotiladigan narxi bor-da o'zida.
Boshqa tadbirkorlar olib kirmoqchi bo'lsa-chi O'zbekiston hududiga?
Masalan, Ukrainadan, Belarusiyadan, Qozog'istondan masalan shakar olib kirilyapti baribir uni. Bizda hozir faqat shu Xorazm shakar bor-da. Qolgan masalan bozorlarda ham ukrainskiy, belaruskiy shakarlar bor-ku baribir.
Tushunarli, ularni kim olib kiryapti O'zbekistonga? Kimda huquq bor shunaqa shakarni mamlakat hududiga olib kirish huquqi?
Endi men unisini sizga, men bunisini bu haqda men informatsiya bera olmayman.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasining matbuot vakili Olimjon Turdiboyev edi. Shunday qilib, O'zbekistonga shakar olib kirish uchun eksklyuziv huquq kimga berilgani haqidagi savolimiz yana ochiq qoldi. O'zbekistonda shakar narxining ko'tarilishi sabablari haqida bevosita bu mahsulot importyorlardan so'rash imkoni ham yo'q. Har qalay bilganimiz shu bo'ldiki, shakar narxining ko'tarilishi uchun faqat jahon iqtisodiy bo'hronini yoki yozgi murabbo pishirish mavsumi kelganini mas'ul tutish yetarli emas.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi o'rni amaldagi qonunlar bilan kafolatlangan bo'lsa-da, lekin og'ir iqtisodiy hayot zarbalari eng birinchi navbatda ularning bo'yniga tushmoqda. Ularni o'z himoyasiga oladigan erlarning ko'pchiligi mehnat muhojiri. Imkoniyati bor erkaklar ersiz ayollarni ikkinchi xotinlikka olay desa, bunga amaldagi qonunchilik yo'l bermaydi. Erkak ayolni ikkinchi xotin qilib uylangan taqdirda ham ayolning haqlari qanchalik kafolatlanadi? Uning bolalarining haqlarichi? O'zbekistondagi qo'sh xotinlilik, ayollarning haqlari va huquqlari mavzusidagi lavhani dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Eronda prezidentlikka sobiq nomzod Mahdi Karrubi Tehrondagi namoyishlarda qo'lga olingan shaxslardan ayrimlari qamoqda qiynab o'ldirilganligini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko rasmiy Kiyev xorij davlatlarining mamlakat ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Iroqlik jurnalistlar mamlakatda so'z erkinligini himoya qilish talabi bilan Bag'dodda norozilik aksiyasi uyushtirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sochida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralar o'tkazdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsorov.
Ayni paytda Osiyo mamlakatlarida yashovchi 50 million ayolga yostiqdoshlaridan immun taqchilligi virusi yuqish xavfi mavjud. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining OITS-ga qarshi kurash agentligi ma'lum qildi. Regnum axborot agentligi O'zbekiston bo'yicha quyidagi raqamlarni keltiradi. 2007-yilda O'zbekistonda OTIFga chalinganlar soni jami 3150 nafar edi. 2008-yilning 1-yanvariga kelib esa qayd etilgan bemorlar soni 13015 taga yetdi. Ularning 65% erkak, 34% esa ayollardir. Biz bugungi bliss so'rovda bir guruh tinglovchilarimizga murojaat qilib, siz o'zingizni immun taqchilligi virusi yuqishidan xavfidan xolimisiz deya so'radik.
Albatta, bunaqa ish qilmayman. Menga o'zimda ayolim bor, boshqa nima kerak yo'q. Men to'g'ri kelin, to'g'ri ketyapman. Aslida 3 yildan beri tashlab kelyapman, ketyapman.
Albatta, birinchidan endi bu kasallik asosan jinsiy yo'l bilan birinchi navbatda yuqadiganda, ikkinchidan men bular aytganda o'zim kimdir yordamga boshqasidan munosabatim yo'q savollamada. Har nima yerli qoidalarga rioya qilamiz o'zimizni semeyniga, men aytganda. Endi buniga har xil yo'llar ko'p-ku. Endi bu o'zi Osiyoda ko'proq tarqalgan bo'lsa kerak. Endi men o'zimni shunaqa deb hisoblanadi. Ulardan aloqasi yo'q bizga. Sababi biz o'zimiz yashab turgan joylarda bunaqa narsalar sal kamdan-kam juda mingdan bir uchraydigan kasal deb hisoblanaman. O'zimizdagi odamlar sal madaniyat tomonidan ham zamondosh, zamon bilan har narsa odamlardan emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Mana xolimon, o'g'limon xoli. Biz ko'chaga ota bola chiqamiz, ota bola yuramiz, birimizdan birimiz xijolat qilib, hatto ayollar bilan gaplashgan vaqtimiz bo'lmaydi-da. Har banda mo'minning o'ziga bir insof berib, haligilar shunaqa ayollar bilan o'z uyida haligisi bo'lib turib, xotini bo'lib turib, meni qo'polroq qilib aytgan ayoli bo'lib turib, boshqa ayolga ko'rsatgan erkak ham emas-da o'zi.
Abijatni xolimon deb o'ylayman. Nimaga desang, men 52 yoshimdaman. Namoz o'qiyman. Bomdat namozini ertalab turib, harom xarij ishlar qilmayman, Xudoga shukr. Shuning uchun o'zimni xolimon deb o'ylayman abijatni. Bundan keyin ham gunoh ishlar qilmayman deb o'zim aldama maqsad qo'yganman. Sheralar jo'rab aytadi, bugun bu yerga oz qoldi. Davrat ibodatimni qildi, shunday vaqtimiz keldi. Hozir ikkita o'g'lim bilan ishlayapman. O'g'illarim ham shunday nima qilaman, shunday ishlar qilmaslikka da'vat qilamanda.
Men o'zim haqimda agar gapirsam, Boburjon, haqiqatda 100% men ishonchim komil. Endi sababi men o'zim nima deydi? Shu gap so'zini aytganda, shu 6 oyligimdan buvimni qo'lida o'sganman birinchidan. Meni faqat shu to'g'ri yo'lga yur. Haq bo'lsang ham birov bilan tortishma deb shunaqa yomon har xil yomon yo'llar ko'p menga nasihat qilganlar, ko'p qaytarganlar. Shuning uchun men hali hayotimda umuman men bunaqa nopok yo'lga yurmaganligim uchun agar erkak kishi nopok yo'lga yurmasa, ayol kishi ham erkak kishi ham yurmasa, menimcha hayotda umuman bu kasallik yaqinlashmasa kerak. Men mana 2004-yildan beri Rossiyada ishlasam, 2004-yildan beri hozirgacha men unaqa bir begona ayol bunaqa narsaga umuman qaramaganman. Hatto hali kinolar borki, umuman hali hozirgacha hozirgi yoshimgacha shu kinolarni ham ko'rgan emasman. Lichni bir shaxsan o'zim.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Bliss so'rovga olingan tinglovchilarimizdan olingan javoblar bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston so'nggi 5 yil davomida un importi hajmini 6.7 martaga oshirdi va dunyo bo'ylab unni eng ko'p import qiluvchi 2 davlatdan biriga aylandi. Ikkinchisi Afg'onistondir deya xabar qildi Rossiyadagi Sovekon tashkiloti o'z saytida. Bu xabar Sovekon saytida paydo bo'lgan kuni Toshkentda bosiladigan Narodniy slovo mana bunday deb yozdi. Bugungi kunda respublikadagi barcha qishloq va shaharlar o'z bizda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangan. Bu bir-birini inkor etuvchi ikki xabar ortidagi sinoatni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Sovekon rahbari Andrey Sizovning ozodlikka bildirishicha, sayt eshitganingiz xabarni tayyorlashda bosh qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro don kengashi tashkiloti ma'lumotlariga tayangan.
Xorijlik ekspert ma'lumoti.
Xalqaro don kengashi vakili Darren Cooperning ozodlikka aytishicha, HDK o'z hisobotlarini don eksport qiluvchi davlatlar taqdim etadigan ma'lumotlar asosida tayyorlaydi.
If you look in terms of the estimates that we've provided for Uzbekistan and Afghanistan,
un importi bo'yicha biz e'lon qilgan O'zbekiston va Afg'onistonga oid ma'lumotlar asosan eksport ma'lumotlarini tahlil qilish asosida belgilangan. Biz don eksport qiluvchi davlatlarning qaysi mamlakatga qancha don jo'natgani haqidagi hisobotlarni o'rganamiz.
So we're looking at recorded shipments to those countries by major exporters.
Dedi Darren Cooper. HDK ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida O'zbekiston, boya aytilganidek, un eksporti hajmini 6.7 martaga oshirgan. Qiyoslash uchun, so'nggi 5 yil ichida tashqaridan un sotib olishni Afg'oniston 2.7 martaga, Tojikiston 2.3 marta ko'paytirgan. Shu muddat ichida Qozog'iston un eksportini 4.5 martaga oshirgan.
Narodnoye slovo gazetasidan.
Gazetaning 12 avgust soni.
Mamlakatimiz g'allakorlari yaqindagina mehnat g'alabasini keng nishonladilar. Joriy yilda ular 6 million 610 ming tonnadan ziyod don yig'ib oldi. Bugungi kunda respublikadagi barcha qishloq va shaharlar o'zimizda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangan,
deb yozdi Narodnoye slovo.
Hukumatga xayrixoh ekspert fikri.
Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin.
Хотя нам выгоднее, допустим, сажать хлопок, но тем не менее мы идем вот на это дело, потому что это наша безопасность, это наша продовольственная безопасность.
Пахта ечиш фойдалироқ бўлишига қарамай, биз ғалла етиштирилган майдонларни кўпайтирдик. Чунки дон хавфсизлигимиз кафолатидир. Баъзи йилларда эҳтиёжимизнинг 80%-ни қоплайдиган ҳосил етиштирамиз. Бу рақам 100%-га чиқадиган йиллар ҳам бўлади. Етмаганини сотиб оламиз.
Все остальное докупаем. Докупаем где? В том же самом Казахстане, потому что там зерно лучше. Именно оно идет на выпечку хлеба.
Yetmaganini Qozog'istondan sotib olamiz, chunki Qozog'istonning doni biznikidan yaxshi. Non aynan o'sha bug'doy unidan yopiladi. O'zimizda yetishtiriladigan bug'doyning katta qismi chorvaga beriladigan ozuqa dondir.
Мы вот это вот фуражное зерно, мы его экспортируем.
Кому?
То есть мы его продаем за границу. Прежде всего в Афганистан.
Ana o'sha o'zimiz yetishtirgan ozuqa donni chet elga, eng avvalo Afg'onistonga sotamiz, dedi toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin.
Sobiq davlat amaldori fikri.
O'zdon mahsulot davlat iqtisodiyot korporatsiyasining sobiq raisi Olim Otayevning o'rganayotganimiz mavzu yuzasidan yozilgan, lekin hali hech qayerda e'lon qilinmagan maqolasidan parchani muallifning qizi o'qib berdi.
Реально Узбекистан может вырастить на собственных полях 1 миллион 470 тысяч тонн. Нормальной, здоровой продовольственной пшеницы.
O'zbekiston o'z dalalarida 1 million 470 ming tonna sifatli oziq-ovqat donini yetishtirishi mumkin xolos. Qolgan donning hammasi chorvaga beriladigan ozuqa donidir.
Все остальное производство зерновых это зерно предназначено для кормового производства.
Demak, bu fikr O'zdon mahsulot davlat iqtisodiyot korporatsiyasining sobiq raisi Olim Otayevning maqolasidan olindi.
Oddiy o'zbekistonlikdan olingan ma'lumot.
Jizzaxlik fermer Ma'mirjon Azimovdan so'radik.
Qozog'istonning uni un bozorining nechi foizini qoplaydi? Taxminanda endi.
Men o'zim hozir mana shu magazinlar kecha bugun ko'rganimda 10 xil turdagi un Qozog'istondagi turibdi, bitta Jizzax turiki turibdi. Bitta turi. Jizzax 8-chi mil kombinatiga deymiz, o'sha bitta turdi, ali turgan bo'lsak, un mahsulot turgan bo'lsak, Qozog'istondagi bir 8 yoki 10 xil turdagi un turibdi. Hozirgi mana shu O'zbekistondagi mavjud bo'lgan barcha navoiy xonalar yoki mana ishlab chiqaradigan pishiriqlarda ishlab chiqaradigan sixlar bo'ladigan bo'lsak, ular deyarli hammasi Qozog'istondan foydalanadi. Qozog'iston unidan yo'q non ishlab chiqishadi. O'zbekiston undan foydalanmaydi.
Jizzaxlik fermer Ma'mirjon Azimov edi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Bozorida tom qulashi
oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qo'sh xotinlilik bu rahim shafqatmi yoki hayu havas? Ayni mavzudagi lavhani dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tarixan turg'un yashab kelayotgan o'zbeklarning bugun dunyoning to'rt tarafiga tariqday sochilib ketgani kuzatiladi. Biravlar ish izlab, yana biravlar ta'qiblardan qochib yurtni tark qilmoqda. Sayramlik o'zbek 70ni qoralagan yo'ldosh akani Amerikada yerlashishiga sabab boshqa. Yo'ldosh akani o'g'li Baxtiyor lotariyadan AQShda yashash huquqini beruvchi hujjat yutib oldi. O'g'li va kelinini ortidan yo'ldosh aka ham Amerikaga keldi. Yo'ldosh aka bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Yo'ldosh aka o'g'li Amerikada uzoq muddatli kredit evaziga sotib olgan uyni kam ko'sini tuzatmoqda.
Ha, endi qo'ldan kelguncha
men nafaqadaman, vaqtim ko'p, qo'ldan kelganicha g'imir-g'imir qilyapman, deb gap boshladi suhbatdosh.
Nu, olgan uyi sal pastki xonalari biroz yer asti suv yaqin bo'lgani uchun nam tortib, ayrim yillarini suvoqlari tushib qolgan. Ana shuni yo'qotish uchun yo'lni imoratni yonlarida drenaj ariqchalar qurdik.
Yoshingiz nechada, yo'ldosh aka?
Yoshimiz endi yaqinda mana bir oydan keyin 69ga to'lib 70ga emaklay boshlaymiz.
Bugun 70ni qoralagan yo'ldosh aka yoshligida Amerika haqida o'ziga singdirilgan salbiy targ'ibotni yaxshi eslaydi.
10-sinfda o'qiyotganimizda ham, hatto institutda o'qiyotganda ham Amerikadagi hayot tarzi umuman boshqacha. Bizni odamlarga, bizning davlatimizni nima shon sharaflariga mos kelmaydiganday deb tushunar edik. Bu yerga kelib ko'rsak, ko'p narsalarni bizga noto'g'ri siyosat qilishgan, noto'g'ri agitatsiyalar bo'lgan.
Amerikani menga yoqadigan tomoni bu yerda ichkilik ichish rag'batlantirilmas ekan, deb gapini davom ettirdi suhbatdosh.
Menga bu yerda yoqqan narsalarning bittasi juda yoqqani. Bu yerda ichib olib sandiraklab yoki birovlarga so'kinib birovlarni xafa qilib yurgan insonlarni birontasini ko'rganim yo'q. Bizda esa charaxonlarda yoki uyni yonida dumalab yotgan, iflos bo'lib yotgan, birovlarni haqorat qilgan insonlar juda ham ko'p. Jahat degan narsalarni yana bittasi yurgan yerda ko'rgan kishilarimni bunday qarab qaysi biri boy, qaysi biri kambag'al ekanligini umuman bilmadim. Sababi barini tegdi pul mashina. Barini kiyinishi birday. Yeyotganlarni ko'rsang ham bari birday yeyishyapti. Menimcha ularni boy bilan kambag'alni uncha farqi ko'rinmaganday.
Biz tarafda qanaqa boy bilan kambag'alni farqi hozir qanday bo'lgan?
Biz tomonda boy juda gerdayib ketadi. Kambag'alga qandaydir past nazarlik bilan qaraydi, uni iloji barcha tepkilaganday bo'ladi, ruhini tushirishga harakat qiladi. Shu gerdayish, ayniqsa kiyim kiyish, katta to'ylar qilib o'zini elga tanitmoqchi bo'ladi yoki baland qavatli imoratlar qurib elga tanitmoqchi bo'ladi. Bu yerda ularni men ko'rmadim, sezmadim. Bu tomondan yaxshiliklari juda ko'p.
Amerikani sizga yoqmaydigan tomonlari ham bormi deb so'raymiz yo'ldosh akadan.
Yoqmaydigan tomoni shuki, bu yerdagi odamlar asosan faqat o'zligini o'ylashadi. Yondagi odamlar bilan uni asos tashvishi nima bilan u qiziqadi ularni hayotiga bizdagi O'zbekistondagi kabi sinchiklab so'rash bo'lmaydi. Seni boshingda nima o'tayotgani, qanday tashvishing bor ekanligi ularni qiziqtirmaydi. Ana shu tomoni menga uncha yoqmaydi.
Yo'ldosh akaning o'g'li pochtada xat tashuvchilik qiladi. Uyda qolgan ikki nevarani qarash ham ba'zan yo'ldosh akaga qoladi. Nevaralarimni o'zbekcha qo'shiqlardan quloq qondi bo'lishini istayman deya yo'ldosh aka ayvon raqda turgan magnitofon tugmasini bosdi. Yangi chiqqan maysada
kipriklaringdan ko'rginam. Kipriklaringdan o'rgilay.
Nima yoqadimas qo'shiq sizga?
Qandaydir dildan aytilgan so'zlarda yosh kichkina farzandlarni, nevaralarni uxlatish oldida ko'pincha ularga shu ashlarni o'zim aytib beraman. Endi bir yoshga to'lganda kelganman birinchi martaba. Kalyaskaga ikkalasini o'tkazamanda, ya'ni Anjelina u 4 yoshda, Edik 1 yoshda. Baxtiyor, Lena ular ishga ketishadi, bir o'zim ikkalasi bilan qolaman. Keyin aylantirib kelishim kerak. 2-3 soat ko'chalarda aylantirib ko'rmagan yerlarni ko'rib, tomosha qilib, o'ynab qaytib kelayotganda edik uyqusi kela boshlaydi. Shunda aravachani to'xtatib, sayaga tushamizdagin kelib, edikni yoniga o'tiramanda ashlarni boshlayman. So'zlarini ko'pini o'zim to'qiyman, radiodagi so'zlari yodimdan chiqib ketaveradi. Shunda boshlaymiz endi. Bo'ylaringdan o'rgilay, qasi qaro barnoyigit, qasi qaro.
Amerikadagi o'g'li bilan yashayotgan yo'ldosh akaning yana bir o'g'li Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zidan tinchidi. Qizi esa Ispaniyada turmushga chiqdi. Yo'ldosh aka umr adog'ida farzandlaridan xabar olish uchun Ummon osha minglab chaqirimlar bosmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Mana endi muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida va'da qilganimiz qo'sh xotinlilik mavzusidagi lavhaga ham navbat yetdi. O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi o'rni amaldagi qonunlar bilan kafolatlangan bo'lsa-da, lekin og'ir iqtisodiy hayot zarbalari eng birinchi navbatda ularning bo'yniga tushmoqda. Ularni o'z himoyasiga oladigan erlarning ko'pchiligi mehnat muhojiri. Imkoniyati bor erkaklar ersiz ayollarni ikkinchi xotinlikka olay desa, bunga amaldagi qonunchilik yo'l bermaydi. Erkak ayolni ikkinchi xotin qilib uylangan taqdirda ham ayolning haqlari qanchalik kafolatlanadi? Uning bolalarining haqlarichi? Hamkasbim Sadriddin O'zbekistondagi qo'sh xotinlilik, ayollarning haqlari hamda huquqlari bilan qiziqdi.
O'zbekistonda xotin olish osonmi yo qiyin? Yoki Arshin Molchi filmida aytilganidek?
Ela hamdiyani. Bir nafar molla, 3 manat puldir kallaga.
Assalom.
Bir mulla, 3 so'm pul va bir kalla qand bilan bitadigan ishmi? Har holda xotin olish bugun O'zbekistonda 5-6 million so'mlik jamg'armasiz bo'lmaydi. Gap pulda, deydi o'sha filmdagi qahramonlardan biri.
Menda bir bay olaram.
Bor, bor.
Bor,
bor.
Buni bor kelar.
Bilaram kelarsan.
Bila bilib yozsan.
Bila bilib jonimsan.
Lekin biz bugun boshqa bir ijtimoiy holat, خوش خاتنلیک حق ده گپلاش ماشمیز. اگر سابق اتفاق پایت ده خوش خاتنلیک یک کم دو کم چراگم بولسه بگون ازبکستان ده کوپایب کت ده دیده نمانگنلیک ناصر زاکر.
حاضر من از کزم بنام کرد ترگن نسلر ده گپ را دیگم بولسه من یشهت کن منشو کوب قواتل دوم ناله لگوزنی یتمیش که تخانه دام بولسه ها اشنی ها اشن من شونه بر 70% ده اکیچ خاتنلو اتراده. ularni ba'zilarini uylaridagi xotinlari biladi uni ikkinchi xotini borligini ba'zilari bilmaydi endi bularni bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda eng ko'p qo'sh xotinlilik norasmiy shu ko'proq huquq tartibot organi xodimlari mana bu hokimiyatda ishlayotganlar yoki o'sha boy odamlarni deyarli ko'pchiligini ikkinchi xotini bor qaydadir yuradi shular juda ko'pchiligi mana shunaqa mana shu ko'zim bilan ko'rib turganim shu mana
bu nikohlarning esa aksariyati birinchi xotinlarning roziligisiz va yashirin tarzda amalga oshiriladi deydi Nosir Zokir xuddi Temir xotin filmidagi Qo'chqorboyning Alomatxonga uylangani kabi
Qo'chqorbek Abdusattor o'g'li Alomatxon Olimjon qizini o'z inon ixtiyoringiz bilan xotinlikka qabul etdingizmi?
Hali yo'lda tushuntirdimmi dasayib endi. Xo'p deyim bo'tam, xo'p deyim.
Qanaqa xo'p deyman, uch marta so'ramaysanmi?
O'zing o'lay deb tursani, nega uch marta so'rarkan mana? Bo'pti, mayli, roziman. Ammo boshqa gap.
Qo'chqor aka-ku har holda temir xotinga uylangan. Lekin biz bilan suhbatdosh bo'lgan toshkentlik Dilrabo ikki dunyoda ham erining ikkinchi xotini olishiga ruxsat bermasligini aytadi.
Bilasizmi? Gap mentalitetda emas, lekin menga vot mani shaxsiyatimga tiyadigan narsa deb tushunaman-da buni. Hamma o'zini mash tarbiyasiga qaraydi. Biz oilamizda kichkinaligimizdan naqa narsani ko'rmaganimiz uchun bu narsaga qanaqadir biz g'alati qaraymiz. Menga yoqmaydi bu narsa. To'g'risini aytsam, yo'dirdim. Bilasizmi, bu uchinchi aniqa odam shu narsada yashab katta bo'lgan odam mash ichida mash narsalarni ichida katta bo'lgan odam balki to'g'ri qabul qila olar bu narsani.
Dilrabo boshqacha tarbiya olgan ayollar balki bunga rozi bo'lar deb aytdi. Lekin toshkentlik rohila bu masalaga bag'ri kenglik bilan yondoshishni maslahat beradi. Uning aytishicha, agar uning eri ikkinchi xotini olaman desa, qarshilik qilmaydi.
Erkaklarni deylik ikkinchi, uchinchi xotinga uylanishi bu birinchisini tashlab ketishi degani emas deb o'ylayman. Negaki ko'pincha ko'p erkaklarning ham fikrini surishtirganda deylik mayli ko'ngil mayli ikkinchi uchinchisini balki sevib qolib uylangandir lekin ko'pgina hollarda o'sha ayolga yoki yordam yoki deylik qandaydir bir nafaqat moddiy balki ma'naviy bir quvvat sifatida uylanishliklari mumkin insonni yaratgan Allohga ayonda hammasi negaki insonni imkoniyatlari insonni xohish istaklarini mayllarini yoki tabiatini Alloh eng ustun bilguvchiroq, ko'proq bilguvchiroq deymiz va albatta bu shariy qonunlar ham insonni tabiatidan kelib chiqib yaratilgan.
Rohilaning fikricha erkaklarda silai rahim bo'lishi kerak va ana shu rahimni ularning ayollari ham tushunishlari kerak. Bugungi O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy sharoitda ayollarni o'z himoyasiga olish erkaklar uchun katta savob deydi Rohila.
Nikoh bo'lmagandan keyin ayollar nima qiladi? Borgan sari o'zini deylik o'sha xohish istaklarini qodirish uchun nikohsiz yashayveradi deb. Lekin bilmadim agar mayli ba'zi islomiy fikrda bo'lganim uchun deylik fahsha agar aytsamki bunaqa qonun qoidalar bo'lmagan taqdirda ham fahsh qilishni istaganlar fahsh qilib yuraveradi, fahsh bilan shug'ullanib yuraveradi ayollar-ku. Lekin bir halol, pok hayot kechirishni istaganlar ikkinchisiga ham, uchinchisiga ham deylik rozi bo'lib masalan o'sha imkon nima deydi? Oilachilikdan masalan turmushga chiqyapti, hamma ham yolg'iz bo'lishi, hamma ham birinchi bo'lishi istaydi, har qanaqa ayol ham. Lekin deylik o'sha zamon talabi, hayotda o'zi majbur qilib mana shunaqa bir ahvolga tushib qolgandan keyin, taqdirida shu narsa yozilgandan keyin, undan bor yo'g'i ko'nikib yashashga oxiri rozi bo'lyapti ayol.
Lekin O'zbekiston qonunchiligi qo'sh xotinlikka ruxsat bermaydi. Nosir Zokir fikricha aslida o'sha qonun himoyachilarining aksariyatini qo'sh xotinlari bor. Ya'ni bir kalla qand, 3 so'm pul va bir mulla bilan qilingan nikohlar. Shuning uchun ham deydi Nosir Zokir, qonunchilik bunga ruxsat berishi kerak.
Bas shunday ekan, mana endi bundan baraga bundan ko'p ham bo'ladi. Chunki iqtisodiy ahvol qiyin bo'lganligi sari tobora mana shu narsalar bu boradi. Bundan ko'ra shuni bir haligi noqonuniy qilgandan ko'ra mani nazarimda shu ikkinchi xotinlikka ruxsat berish kerak deb o'ylayman. Haligi rasmiy ma'noda. Masalan, hozir mana aytayapmanki, mana bitta domda 72 xonadon bor, domda 60-70 foizi ikkinchi xotinlar o'tiradi. Ayniqsa mikrorayonda, yana boshqa joylarda ham. Bas shunday ekan, shunga bir qonuniy yo'l berilsa, o'sha haligi buzilib ketayotgan ayollarni ham anchaginasini bir qaramog'iga olishi, boylar, boshqalar nimaga olishi mumkin. Shunda bir yaxshiroq bo'lishi mumkin deyman-da. Endi buni ham hamma qilavermaydi. Ikkita xotinni, hozir bitta xotinni ham eplolmayapti odamlar hozir. Iqtisodiy ahvol yomon bo'lganligi uchun.
Xo'sh, bunga tinglovchilarimiz nima deydi? Qo'sh xotinlik bu rahim shafqatmi, mehrga muhtoj odamga yordammi yoki hayu havas?
Qo'sh xotinlik mavzusi bilan tanishdingiz, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.